Dobré ráno. Já myslím, že mě moc povzbudila ta chvála. Bless the Lord. Chválte Pána. Tak už možná delší dobu jsem ji neslyšel a jsem velmi dotýkala dneska. Já bych se dnes s vámi rád zamyslel nad jedním důležitým tématem a vlastně velmi aktuálním. Zároveň tématem, které je velmi citlivé a je to téma, které často vytváří různé nesváry. A to téma je politika, respektive volby. Příští týden nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Utekly zase 4 roky. A my máme volit zástupce, naše zástupce do Poslanecké sněmovny, ze které doufejme vzejde vláda a tedy naši čelní představitelé naší země. Já bych se tady konkrétně rád zamýšlel nad nějakým vztahem křesťanství nebo křesťanů jako lidí a politiky. Dříve možná používaný termín, častější nějaké světské moci. Politika není nic nového. Dá se říct, že je skoro stará jako lidstvo samo. A my víme, že i v dobách Ježíše Krista byla nějaká určitá politická situace. V době, kdy se narodil Ježíš Kristus, vládl v Judeji král Herodes Veliký. Velmi krutý panovník. My ho známe, že minimálně z těch příběhů, jako je například, nazval bych to paranojou, kdy byl vyděšen z toho, že se narodil vládce nový a on přijde o trůn, a tak nechal zabít v širokém okolí Betléma děti do 2 let. Můžeme třeba v Matoušovi to číst, když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří 2 let, podle času, který se dozvěděl od mudrců. O Herodovi něco víme, nebo Herodovi Velikém něco víme, mnoho věcí ale nevíme, nicméně například známý historik toho času, Josefus Flavius, ho považoval za psychicky nemocného člověka, což se od něj dozvídáme potom, že nechával povraždit některé členy své vlastní rodiny, jenom ze strachu, buď o svoji moc, tedy o nějakou politickou moc, anebo protože jenom je nařkl z nějakých zákulisních her. Co je také důležité říct, že v rámci toho politického kontextu, že on se nebál jenom o svoji politickou moc, ale že samozřejmě i to židovské proroctví, že povstane král, tedy myšleno někdo, kdo bude v čele toho národního židovského povstání. To byl samozřejmě, to byla obava nejen Heroda, ale všech panovníků té tehdejší doby, což bylo zároveň, a my to dneska víme, poměrně jako lichá představa, protože ten král, ten panovník, který měl přijít, jaksi neusiloval o žádnou politickou moc. Po jeho smrti přichází na trůn jeho syn, také Herodes Antipas. Rád bych řekl, že to byl panovník lepší, moudřejší, ale byl to také krutý král. který sice už ne pod tíhou nějakých jeho mamů, ale spíše z nějaké vypočítavosti, také jednal velmi nerozumně a krutě. Toho zase můžeme znát například z příběhu, kdy Salomé, dcera Herodiády, žádá o hlavu Jana Křtitele, což nakonec také dostává. Ale také z příběhu, kdy Pilát Ponský, nebo Poncius Pilatus správně, ho posílá za tím králem Herodem Antipem s tím, aby ho vyslechl. A to je ten Herodes, který čeká nějaké kouzla a čáry, který mu Ježíš předvede a ohromí ho a on se nad ním smiluje, ale Ježíš vlastně nic před ním nedělá. A tak ho pošle zpátky Pilátovi ze slovy, ať si s ním dělá, co chce. Což také Pilát udělá. Pilát je další postavou v tom politickém kontextu Ježíšovy doby. Prefekt judský a římský prefekt, tedy jakýsi představitel okupační moci v Judeji. Člověk, který velmi necitlivě a bez nějakých znalostí nebo řekněme bez nějakého kontextu té židovské víry a tradic jedná velmi neohrabaně. Takovou zajímavostí je, že vlastně jednal tak špatně s těmi Židy, že nakonec ho sám římský císař přiměl k tomu, aby spáchal sebevraždu. Že ty rozbroje, které způsobil na území Judska, vlastně nakonec sám zaplatil životem. Takže můžeme říct, že sám Ježíš Kristus zažívá a žije v nějakém politickém kontextu, který můžeme říct, z mého pohledu, byl těžký, zasahoval do jeho života, můžeme říct od narození, že jo, od toho roda velikého krutého, až po jeho syna a Piláta Ponského, až po rozsudek smrti. Tedy ta politika se ho nějak úzce dotýká v průběhu celého života. Tak nějak by se mi zdálo, že by Ježíš vlastně měl mít nějaký jasný vyhraněný postoj k té politice, když se ho to tedy takovým způsobem dotýká vlastně v průběhu celého života. Hledal jsem a zbádal, jak to ten Ježíš vlastně s tou politikou měl. No, je to zajímavé, ale on vlastně, jeho postoj v průběhu života byl, jsme použili takové slovo, indiferentní. Tak říkajíc nezaujatý. Jako kdyby ta politika nějak probíhala kolem něj a nějak se nedotýkala. Samotný ten příběh nebo ta situace, kdy je to Heroda Antipa, že, a má tam právě něco předvádět, tak co on tam dělá? Vzpomínáte si na ten příběh? Mlčí. On se nezapoje do nějakých prostě tam jako politických bojů a ani se nesnaží nějak vyvinit z něčeho, prostě, že by řekl, podívejte se, to je nějaké proroctví, to je součástí naší tisíciletý židovský kultury. Jo? To, co se nyní děje a já jsem toho svědkem, důkazem. Ne, on mlčí. Jo? A možná, že by to ten Herodes, jako byť, můžeme říct, možná jakýsi loutkový král, ale pořád jako židovský král, možná, že by to pochopil. Ale on mlčí. Hledal jsem a jeden příběh jsem našel, ale možná bychom ho ani nevnímali jako jakýsi vyjádření Ježíšova postoje k politice. A přitom má jako velmi hluboký význam. Matouši 22. kapitole od 15. verše čteme následující příběh. Tehdy farizové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. Poslali za ním své učedníky z Herodiány, aby řekli: Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš? Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne? Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníze daně. Podali mu denár. On jim řekl: Čí je ten obraz a nápis? Odpověděli: Císařův. Tu jim řekl: Odevzdejte tedy, co je císařovo císaři a co je Boží Bohu. Když to slyšeli, podivili se, nechali ho a odešli. Tenhle příběh je zajímavý ze dvou důvodů. Jednak to, že lidé, kteří stáli v okolí Ježíše, měli slyšet určitý princip, nějaký obecný princip toho, jak se mají chovat v rámci nějakých tradic. A to, k tomu se ještě za chvilku vrátím. Ale zároveň slyšel ještě jakýsi druhý princip, který oddělil něco od něčeho. A zároveň neřekl, jedno je dobře, druhé je špatně, ale řekl, každé má svůj význam. K tomu prvnímu principu. Možná tak trochu se nám může zdát nesouvisející příběh, ale určitě si vzpomenete na příběh očištění chrámů. Můžeme číst v Janově evangeliu v 2. kapitole od 13. verše, kde Ježíš přichází do chrámu a vidí tam ty stánky těch prodejců a těch směnárníků a velmi se rozezlí a zpřehází to tam všechno a bičem je vyžené. Tam se totiž setkáváme se směnárníky, nebo také v některých překladech penězoměnci. A to je poměrně důležité, tahleta role v tom příběhu, který jsem četl teď o tom, jak farizeové zkoušeli Ježíše, protože trochu vysvětluje ty tehdejší pravidla a zákony. Ježíš totiž po nich chce a říká: ukažte mi peníze daně. Jo? Toho, ten peníz, kterým platíte daň císaři. A proto podali denár, na kterým je nějaký obraz. Židé měli jakýsi zákaz, poměrně přísný, co nesměli vyobrazovat. Nesměli vyobrazovat Boha, že jo? A samozřejmě při vyobrazení čehokoliv jiného, zvířat, lidí a tak dál, se to nesmělo použít k rituálním věcem, protože a obzvlášť pokud to byl jakýsi světský panovník. Proto když přicházeli do chrámu a měli denáry, tak ty se nikdy nesměli stát tím darem, tou chrámovou daní, protože na nich byl vyobrazen světský císař. Jo? A nebyl čistý ten peníz, jo, pro ně. Proto Ježíš, když ho takhle zkoušeli, tak nesáhl do kapsy a nevytáhl ten denár sám, protože z největší pravděpodobností ho u sebe vůbec neměl. Jo? Protože by ho to znesvěcovalo. Z pohledu tehdejších tradic. Samozřejmě reálně ho nemohlo zesvětit asi nic. A tak žádá je, protože on věděl, že oni po kapsách ty denáry mají. A ty je vytáhli a ukázali mu, nebo dali mu. Co přesně na tom denáru bylo, se asi můžeme jenom dohadovat, jestli to byl císař Augustus nebo Tiberius, těžko říct. Pravděpodobně to nebyl Herodes. Já jsem trošku pátral a mince, kterou používali, na které nebyl císař, Herodes Antipas nebyl. Ten tam měl palmovou ratolest a pod tím měl nápis patriarcha Herodes. A protože tady čteme o nějakém vyobrazení toho panovníka, tak to nejspíš byl skutečně římský denár s Augustem nebo Tiberiem. Odevzdejte tedy to, co je císařovo císaři, co je boží Bohu. Ježíš věděl, že to je léčka, on to poznal okamžitě. A tak by se dalo říct, že kdybychom z toho tu politiku úplně vytlačili, tak vlastně se jednalo jenom o jakýsi mistrný tah, jak vyklouznout z té léčky a zároveň jim trošku tak dát za vyučenou. Ale já věřím, že ten význam byl hlubší. Ježíš si je totiž plně vědom tehdejší, té dobové situace, politické situace v Izraeli. A já věřím, že i jako člověku z mnoha věcí mohlo být smutno. Jak jsem říkal, Judea je pod nadvládou Římanů, mají tam takového místodržícího, který na to dohlíží, dosazeného krále, který je v podstatě loajální té římské říši. Žádají po nich celou řadu daní, které s tou židovskou tradicí nemá nic společného. A dokonce, jak jsem říkal, je do jisté míry znesvěcuje. Ale Ježíš se snaží ukázat na něco důležitého. Že v lidském životě budeme vždycky v rámci nějakého společenství, jako lidského společenství, které je nějak řízeno. Že nikdy nebudeme jenom skupina lidí, jednotlivců, kteří budou na sobě vzájemně nezávislí. Zkrátka dobře, vždycky nám bude někdo vládnout, pokud nevládneme my sami. A nestaví se do nějakého jasného odpora, neříká, nechci ty mince, nezajímají mě. To není můj panovník. On říká, jsou jeho. On je vydal, jsou jeho, dejte mu je. Ale zároveň říká, ale pak je nějaký váš vnitřní, duchovní život. A tam dal mince, nějaké pomyslné mince, sám Bůh, a ty vracejte jemu. Kdybychom tedy řekli stejnou otázku, máme platit daně? Máme se podřizovat světské moci? Máme dodržovat zákony a nařízení? Co by asi Ježíš řekl? Já se domnívám, že by řekl, ano, dodržujte. Očekává od nás zodpovědné chování. Očekává od nás, že se budeme spolupodílet na nějakém chodu, na dobré správě naší země, kterou nám Bůh dal. Že o ní budeme pečovat. Že se budeme snažit žít v míru a pokoji jeden s druhým. Zpátky k volbám. Volby v dnešní době, demokratické volby, utvářejí nějakou politickou situaci. A můžeme si říct, že to je jakási mince toho císaře, která leží před námi a čeká se, co my s ní uděláme. A jak jsem říkal, Ježíš ji Nevzal, nezahodil. Řekl, vrať ty císaři. Jo? Císař chce daň, tak mu ji dejme. Naše politika, naše politikové jsou zvoleni námi. To znamená, tu minci můžeme vzít a dát ji zpátky a říct, sem dávám tu minci, spolupodílím se na tom veřejném politickém životě. Zodpovědně, s nějakým nejlepším vědomím a svědomím. Ale zároveň potřebuji dělat ještě tu druhou věc. To je císařovo. A co je boží v tomhle případě? Apoštol Pavel píše Timoteovi v prvním listu od 2. kapitole od 1. verše. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díku vzdání za všechny lidi, za vládce a všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Je to dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas. Volby, nějaká světská mince, kterou v dnešní době máme právo zahodit, nemusíme volit, anebo ji můžeme vrátit zpátky odpovědně císaři. Ale zároveň na druhé straně se očekává, že Bůh je ten, který dává milost, moudrost, pokoru, spásu a věčný život, a to i, a teď to prosím berte s nadsázkou, i těm politikům, jo? Když víme, že nejsou vždycky tak, jaký by měli být. Ale naší odpovědností je, jak píše apoštol Pavel, aby jsme se za ně modlili, aby jsme se za ně přimlouvali, aby jsme usilovali o mír a pokoj mezi námi. Aby jsme mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Může se nám to po těch mnoha letech, co žijeme už vlastně jako ve svobodě a demokracii, zdát, že to je vlastně tak nějak normální. To je přeci běžný. Věřím, že ty, kteří se narodili v dřívějších dobách, ještě si mohou velmi dobře pamatovat, že to tak úplně nebylo. Že tady mezi námi, někde tady v těch lavicích, mohl sedět člověk, který mohl jenom kvůli tomu, že jsme tady sešli, jenom kvůli tomu, co dnes tady děláme, mohl způsobit věci, které s tichým a klidným životem nemají nic společného. Tak věřím a toužím potom, že aby jsme my všichni cítili tu odpovědnost, že i my jsme spoluodpovědní za to, jestli opravdu budeme a můžeme žít tím tichým a klidným životem v míru a pokoji. Ať už tou volbou, ale i těmi modlitbami, i těmi přímluvami. Tedy ještě jednou, můžeme mít různé, a to i legitimní výhrady vůči politice jako takové, vůči politikům, vůči politickým stranám. Na druhou stranu, já věřím, že úplně stejně by Ježíš v tehdejší době dokázal ty věci vyjmenovat. On by dokázal vyjmenovat ty věci, které byly špatně, které se mu nelíbily, a my je můžeme číst, a některé jsem tady zmiňoval. Ale i tak říká tohle princip, který si zapamatujte. A apoštol Pavel k tomu dodává, přimlouvejte se. Je svoboda, proto samozřejmě je to i otázka vašeho svědomí, a do toho vám v žádném případě sát nechci, ale byl bych moc rád, aby jsme každý v tom příštím týdnu se modlili a zamýšleli nad tím, nejen koho volit, ale i to i za to, aby ty, kteří nakonec budou zvoleni, skutečně vládli moudře.